निर्गुणदार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निरवैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरुप्रसाद कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आम जाए पहुँचे खसम के जो बीच न खाई काम। भगत सिरमौर श्री कबीर जी दा ए महान श्लोक सिर्फ दो पंक्तियां पर ए अपने विच हजारां तरह दे अनुभव छुपाई बैठा है। सिर्फ दो पंक्तियां पर इस विच ही जीवन दी सारी सेध छुपी हुई है। सिर्फ दो पंक्तियां इस दे विच ही सारे जीवन दा सार है, तत्त है। फल लागे फलन पाकन लागे आम जाए पहुंचे खसम के जो बीच न खाई काम। कुदरत ने अपनी प्रकृति विच परमात्मा ने अपने जगत विच एक अटल नियम रखे है कि कोई भी वस्तु बीज तो बिना नहीं। खैर ए प्रश्न ते अलग पहले बीज के पहले फल, पहले अंडे के पहले पक्षी, ये सवाल ते मनुखी दुनिया च आज तक सवाल ही बने हुए है। जो सवाल जवाब नहीं बन सकता उस सवाल नू सवाल ही रहने देना चाहिए है। शायद कुदरत नू भी यही मंजूर है, शायद परमात्मा भी यही चाहता है कुछ सवाल सवाल ही बने रहन। सारे सवाल हल हो गए तो परमात्मा भी हल हो गया, परमात्मा भी कुछ नहीं। रह जाते ने कुछ ऐसे सवाल नहीं हल होंदे, और जद नहीं हल होंदे ए तनाव ए बोझ ए नीवापण ही एक उचाई नू जन्म देंदा है। कोई है कोई है कोई है, कौन है कौन है, सुते सिद्ध ही निकल पया परमात्मा होवेगा, ईश्वर होवेगा, अकाल पुरख होवेगा। तो ए सलोक अपने विच कुछ इस तरह दे राज छुपाई बैठा है कि कोई भी फल है उसका बीज जरूर है। बीज नो मूल भी कहंदे ने। मूल दा जो विकसित रूप है वो है फल, और फल दा जो आदि रूप है वो है मूल बीज। इस ढंग नाल देखिए तो सिर्फ वनस्पति दे ही बीज नहीं, कीड़े मकोड़ियां दे भी बीज ने, पशु पक्षियां दे भी बीज ने, और ए जो मनुख अशरफुल मखलूकात कहलांदा है, धरती दा सरदार कहलांदा है, इसदा भी बीज है। पर इस विच बड़ी गहरी गल मेरे पातशाह कहंदे ने, मनुख स्वयं एक बीज है, मनुख फल नहीं है, मनुख ही बीज है। इस विच बहुत कुछ होण दियां संभावनावां छुपी होईयां ने, और जिन्ने चिर तक प्रगट ना होवन बीज दी व्याकुलता बनी रहेगी। बीज दे नाल एक होर नियम भी ईश्वर ने जोड़े है, अनुकूल धरती मिल जाए, अनुकूल मौसम वातावरण होवे, वक्त सिर खाद ते पानी मिले, बीज फल तक अपड़दा है। पर बीज नाल ममता हो जाए, बीज नाल पकड़ हो जाए, क्यों बोई है क्यों मिट्टी छपाई है, تاوی بیج گلے گا، سڑے گا، اور اس دیاں سمبھاوناواں بھی سڑ جان گیا۔ جو کچھ ہو سکدا سی وہ بھی جلے گا، وہ بھی سڑے گا۔ بیج گل کے مرے، بیج سڑ کے مرے تو واقعی مر جاندا ہے، سڑ جاندا ہے، پر بیج زمین دچ مرے، زمین دے سڑے تو پھل ہو جاندا ہے۔ سڑدا زمین دے اندر بھی ہے، گلدا زمین دے باہر بھی ہے۔ ختم ادا روپ ہو جاندا ہے زمین دے اندر بھی، پر یہ باہر پیا پیا بھی ختم ہو سکتا ہے۔ باہر ختم ہویا ہے تو ختم ہو گیا ہے، پر اندر ختم ہوئے تو برکش بن گیا ہے، پھل بن گئے، پھل بن گئے۔ کچھ ایسے بھی بیج دیکھتے ہیں صرف برکش ہی بن کے رہ گئے، کچھ ایسے نے ہوئی ذرا محنت، ملیا ذرا واتاورن انکول، پھلنا تک اپڑ گئے۔ خوشحال ہو اٹھیا اے برکش، کچھ خوش قسمت ایسے بھی نے پھل تک اپڑ گئے۔ پھل شکھر ہے، پھل رس ہے، پھل سندر ہے، پھل آخرت ہے۔ اگر منکھ نو بیج من لئیے اور غور نال منکھتا نو دیکھیے، بہتے بیج گھن کھا دے ہوئے نے، لگ گیا گھن انہاں دے اندر۔ بہت ساریاں جو سمبھاوناواں سن او بھی گل گئیاں نے، سڑ گئیاں نے۔ اور پرکرتی نے ایک نیم بنایا ہے، گھن کھادا ہویا بیج، گلیا ہویا بیج پھل تک نہیں پہنچ سکتا، او دا بیجنا بھی ویرتھ جائے گا، پانی بھی ویرتھ جائے گا، ساری محنت بھی ویرتھ جائے گی۔ بیج گلدا ہے، سڑ رہا ہے، اس دا ایک سما ہے، پیا رہا ہے سال بھر، پیا رہا ہے دو چار سال، دھرتی دا سنجوگ نہیں بنیا، اور باقی پانی موسم اس دی سہایتا نہیں ملی، گل گیا، سڑ گیا۔ منکھتا دے بیج بھی بہت سارے ایسے نے، انہاں نوں پنپن دا، ودھن دا، پھلن دا اور پھل تک اپنن دا موقع نہیں ملدا۔ بیج دے اندر جو پھل سی، بیج نہیں سڑیا، پھل سڑ گئے، پھل ختم ہو گئے، پھل تباہ ہو گئے، پھل برباد ہو گئے۔ ایک عالم دا بڑا سندر خیال ہے، دنیا میں کچھ ایسے بھی کنول ہوتے ہیں، کھلتے نہیں پر وقت اجل ہوتے ہیں، یہ بات جدا ہے کہ وہ تعمیر نہ ہوں، ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں۔ ایسا تو کوئی دماغ نہیں جس دے اندر کوئی محل نہ ہو۔ تاج محل تو بھی سونے محل ہو سکتے ہیں، تاج محل تو بھی مہان محل ہو سکتے ہیں، پر تاج محل زمین تے کھڑا ہو سکے، شاہ جہاں جیسا دل چاہیے، شاہ جہاں جیسی دولت چاہیے، شاہ جہاں جیسی بادشاہت چاہیے۔ منکھتا دا اے بیج پھل بنے، تے اس پھل دا نا جو منکھی بیج چو نکلدا ہے، اس پھل دا نا ہی پرماتما ہے، اس پھل دا نا ہی واہگرو ہے، اس پھل دا نا ہی خدا ہے۔ پر اے بیج پھل تک پہنچ سکے، چاہیے دیئے تپسیا ایسی جیسے کبیر نے کی تھی، چاہیے دا بھروسہ ایسا جیسے کہ پرہلاد دا سی، چاہیے دی ایسی قربانی جیسے کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلیاں نے کر دکھائی۔ چاہیدہ ہے کوئی ایسا تیاگ جو گرو تیگ بہادر صاحب جی دے روم روم دے چوں پرگٹ ہویا سی، چاہیدی ہے کچھ ایسی سور بیرتا جو ڈل ڈل کے پیندی سی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے ڈولیاں تو، اور چاہیدہ ہے ایسا دانی جو دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دے دوویں ہتھ نو کھنڈ پرتھمی وچ ونڈدے رہے، لین والے تھک جاندے رہے، دین والے ہتھ نہیں تھک دے۔ نو کھنڈ پرتھمی دا بھرمن راکشس دی جھولی دے چھوی پا رہے نے، ٹھگ دی جھولی بھی بھر رہے نے، سدھاں دیاں خالیاں جھولیاں دے چھوی اے گیان دا اے نام دا دان پائی جاندے نے، اور اسی طریقے نال صوفی فقیراں دی چھولیاں بھی بھری جاندے نے۔ بھر بھر کے اے ہتھ نہیں تھکے، لے لے کے کئیاں دیاں جھولیاں بھر گئیاں۔ ایسا دان چاہیدا ہے، تیاگ چاہیدا ہے گرو تیگ بہادر صاحب جیسا، وشواس چاہیدا ہے پرہلاد جیسا، قربانی چاہیدی ہے دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج جیسی، سور بیرتا چاہیدی ہے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جیسی، تاں کدرے اس منکھی پھل دیچ، منکھی بیج دیچ او پھل اتپن ہوندا ہے جسنو کہندے نے پرماتما ایک رس نہیں بہو رس ہے، پرماتما ایک رنگ نہیں بہو رنگ ہے، انیک رنگ تیرے نارائنا، اے پربھو انیک روپ تیرے نارائنا، تیرا کوئی ایک رنگ ہے، تیرا کوئی ایک روپ ہے، ایک بیج دیچ ایک پھل نکل رہا ہے، اور ایک رنگ لے کے یا دو چار رنگ لے کے اور ایک طرح دا رس، سنترے دیچ امب دا رس نہیں ہے اور امباں دیچ انگوراں دا رس نہیں ہے، انگوراں دے اندر سیب دی جھلک نہیں ہے اور اس سیب دیچ بالکل کھجوراں نہیں ہے، جو کھجور دا سواد ہے جو کھجور دا رس ہے او امرود دا وچ نہیں ہے، پرماتما دا پھل ایسا ہے جس دے سرو رس نے، سرو رس پرماتما، پرماتما سرو رس۔ اگر سموں برہمنڈ دے وچ کوئی رس ہو سکدا ہے ویاپک تو اسے دا نام ہی پرماتما ہے، اسے دا نام ہی ایشور ہے، اور اتنا رس چھپیا پیا ہے اس بیج دیچ، اور اس بیج دا نام ہے منک۔ بڑیاں سمبھاوناواں چھپیاں ہوئیاں نے، بڑیاں سمبھاوناواں لے کے منک اس جگت دیچ آمدا ہے، لیکن بدقسمتی کوئی دھرتی دیچ دفن نہیں ہونا چاہندا، مر کے تے ساری دفن ہوندے نے، جد خاک ہو گئے خاک دیچ ملائے جا رہے نے، پر جد بیج اپنی چمک تے دمک دے سی کدرے خاک دیچ ملدا تو نور ہو جاندا، پرکاش ہو جاندا، روشنی بن جاندا۔ خاک ہو کے خاک دیچ دفن کیتا تو کچھ بھی نہیں۔ آخری مغل سمراٹ بہادر شاہ ظفر نے اپنی اس مجبوری نو، اپنی اس کمزوری نو منظر عام تے کیتا ہے، سامنے لیندا ہے، وہ کہندا ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم میں نا پائے دار میں، اس عالم دچ میرا دل نہیں لگتا، اس جگت دچ میں اداس ہو گیا، اپرام ہو گیا، مینو اس جیون دچ کچھ بھی نہیں ملیا، ایک بیج سونے دے ڈبے دچ پیا ہوئے، ایک بیج سونے دے سنگاسن تے بیٹھا ہوئے، ایک بیج ہیرے موتی نیلم نال جڑت پلنگ تے براجمان ہووے اور آنکھیں مدتاں ہو گئی نے اس سنگھاسن تے بیٹھے ہیں. لنگ گئی میری زندگی اس نیلم جڑاؤ پلنگ تے لیٹے ہیں. مدتاں ہو گئی نے مینو طرح طرح دے ایشو آرام دے سادھن دے وچ بیٹھے ہیں پر میں تے اوہی دا اوہی میں تے کچھ بھی نہیں میں تے کچھ بھی نہیں کئی دفعہ میں کچھ بھی نہیں یہ بھی ادھوں ہی پتا چلتا ہے جب سب کچھ ملتا ہے اس تو پہلے نہیں اس تو پہلے تے منک کہندا ہے میں بہت کچھ ہو سکدا میں بہت کچھ ہو سکدا اے مل جائے اے مل جائے اے مل جائے من بھاؤندا کم دھندا مل جائے من بھاؤندا شریرک سنجوگ بن جائے من چاہی ہوئی دولت مل جائے من چایا ہویا ٹکانا مل جائے من چاہی پربتا مل جائے شاید میں بہت کچھ ہو جاواں گا من چاہی پربتا مل گئی کچھ بھی نہیں ہویا من چایا سنگھاسن مل گیا من چاہی ستا مل گئی من چاہی دولت مل گئی من چایا شریرک رشتہ مل گیا سنجوگ مل گیا مل کے ہی پتا چلیا کچھ نہیں ملیا کچھ نہیں ملیا جسنو کچھ نہیں ملیا کم سے کم اس تے کل جیون دی امید تے ہے کچھ ملے گا کچھ ملے گا کچھ ملے گا یہ امید بھی اس کل جاندی رہندی ہے جسنو سب کچھ مل جاندا ہے یہ امید بھی اس دے کل نہیں رہندی کہ اے ملے تو میں آنندت ہو جاواں گا من چاہا شریرک رشتہ ملے میں آنندت ہو جاواں گا من چاہی دولت ملے میں پرفلت ہو جاواں گا من چاہا ٹکانا ملے میں آنندت ہو جاواں گا یہ امید اس کول ہے جس دا ملنا اجے بھوش دچ ہے ورتمان دچ نہیں اور جسنو یہ سب کچھ مل گیا ہے ورتمان دچ مل کے ہی پتا چلتا ہے کچھ نہیں ملیا کچھ نہیں ملیا تو پہلے جی رہے سی یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے میں سکھی ہو جاواں گا آنندت ہو جاواں گا مل گیا سب کچھ آنندت ہویا نہیں ہن کس طرح جیوے ہن کیویں جیوے دو ہی رستے نے یا خود نو ختم کرے یا خود نو بدلے یا آتم ہتیا کرے یا آتم کرانتی کرے اس تل تے ہی منک خودکشی کر دیندا ہے سب کچھ مل کے بھی پتا چل گیا کچھ نہیں ملے کچھ نہیں ملے جد سب کچھ مل کے پتا چلے کچھ نہیں ملے تو ہن کس طرح جیوے آخر جیون لئی کوئی آدھار چاہیے جیون لئی کوئی بنیاد چاہی دی ہے جیون لئی کوئی اچھا چاہی دی ہے اس تل تے پہنچ کے ایک دارشنک ایک چنتک ایک سیانا منک آتم ہتیا دی سوچ سکتا ہے لیکن وہ بہت سیانا ہوئے تو آتم ہتیا کرن تو اپنے آپ نو روک بھی سکتا ہے کیونکہ بہت سیانا ہے جیسے کہ ایک عالم دا کہنا ہے واستوک کی ہویا ہے مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید و حیات فقط اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے جیل دی کوٹھڑی بدل گئی ہے پہلے بھی میں قیدی سی ہن بھی میں قیدی ہاں پہلے کسے ہور جیل دے سی ہن کسے ہور جیل دے سی پہلے کوئی ہور بیڑیاں سن ہن کچھ ہور بیڑیاں لگ گئی ہیں پہلے لوہے دی ہتکڑیاں سن ہن سونے دی ہتکڑیاں لگ گئیاں پہلے پتل دی بیڑیاں سن ہن چاندی دی لگ گئیاں بجے آیا میں ادوں بھی سی بندھن دچ میں ہن وی ہاں قیدی بھی میں ادوں سی ہن وی میں جو ہے قیدی ہاں صرف شریر بدل گیا پہلے ہور شریر سی ہن ہور شریر ہے پہلے ہور ماں باپ سن ہن ہور ماں باپ سن جویں جیل بدل دی ہے پہلے ہور جیلر سی ہن ہور جیلر نے پہلے ہور قیدیاں دا ساتھ سی، ہن ہور قیدیاں دا ساتھ ہو گیا، پہلے ہور ماں باپ سن، ہور بہن برا سن، ہور پتنی سی، یہ بھی سب قیدی، یہ بھی اپنے اپنے بندھن چ۔ جیل دے اندر اگر ساتھ مل سکتا ہے تو صرف قیدیاں دا، جیل دے اندر اگر مترتا مل سکتی ہے تو صرف قیدیاں دی، جیل دے اندر کوئی دوستی دے رشتے بن سکتے ہیں تو قیدیاں دی قیدیاں نال ہی بن سکتے ہیں، اور کسے نال رشتے بنن نہیں لگے، یہ سنجوگ بنن نہیں لگے۔ تو ماں باپ دے رشتے، پراواں دے رشتے، بہناں دے رشتے، پتنی دے رشتے، پتی دے رشتے، سب اپنی اپنی قید بھوگ رہے ہیں، بھائی چارہ بن گیا ہے۔ قیدیاں دا جیسے بھائی چارہ بنتا ہے، بھائی چارہ بن جاتا ہے۔ کئی دفعہ لمبی قید، لمبا بھائی چارہ ایسا بھی انبھو دلا دیندا ہے شاید یہ ساڈا گھر ہے، اور جس نو جیل گھر پرتیت ہو جائے اس نو مکتی دلانا کٹھن ہے۔ جس نو بیڑیاں پیراں دے کنگن پرتیت ہون، جنوں ہتھ کڑیاں سندر کڑے پرتیت ہون، جیہدے لئی یہ بیڑیاں ہتھ کڑیاں بھوشن بن جان، یہ بیڑیاں ہتھ کڑیاں توڑنیاں اوکھیاں ہو جان گیاں، کیونکہ ہتھ کڑی توڑی جا سکتی ہے، بھوشنا نوں کیویں توڑی ہے؟ ہتھ کڑی تے توڑی جا سکتی ہے پر گہنیاں نوں کیویں توڑی ہے؟ جیل تو تے آزادی حاصل کیتی جا سکتی ہے پر گھر تو کس طرح آزادی حاصل کریے؟ جیل گھر بن گئی، سمچا سنسار اے منکھاں دے گھر تے سنبن ایک بہت وڈا جیل خانہ ہے، اس تو علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں جو جیلاں اسی دیکھ دے ہیں یہ سب کہن ماتر نے، کوئی بڑی چار دیواری دے وچ بند ہے، کوئی چھوٹی چار دیواری دے وچ بند ہے، کوئی جیل دے وچ بند ہے، کوئی گھر دے وچ بند ہے، سب ہاؤس اریسٹ نے، اور جو ہاؤس دے وچ اریسٹ ہو گیا ہے انہوں ہاؤس آکھن دی لوڑ بھی کی ہے، مکان آکھن دی لوڑ بھی کی ہے، گھر آکھن دی لوڑ بھی کی ہے، وہ تے جیل، وہ تے جیل خانہ۔ اس واسطے حکیم مومن خان مومن نے اعلانیہ کہہ دیتا، گھبرایا ہاں میں ایسی جیل تو، بیزار ہویا میں انہاں ہتکڑیاں تو، نہیں بوجھ میں چک سکدا ہن انہاں بیڑیاں دا، میں توڑن لگا، گھبرا کے میں انہاں ہتکڑیاں نو توڑن لگا۔ کئی دفعہ ایسا بھی آندا ہے ہتھاں دی ہتکڑیاں توڑ دیاں ہتھ بھی ٹوٹ جاندے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوندا ہے پیراں دیاں بیڑیاں نوں توڑ دیاں توڑ دیاں منک اپنی لتاں بھی گوا بیٹھتا ہے، چلن دی توفیق بھی گوا بیٹھتا ہے۔ سیاں سی حکیم مومن خان مومن کہہ اٹھے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، پر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مر کے بھی سکون نہ ملیا پھر کی کراں گا؟ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ کہہ دے حیات، مر کے بھی کدی کوئی منک زندگی دی جیل تو بچے ہے، جیون دی جیل تو بچے ہے؟ سونا اس واسطے ہو رہا ہے سویرے جاگ سکیے، مرنا اس واسطے ہو رہا ہے کل جنم ہو سکے۔ موت ایک ایسی نیند ہے جو نوے جنم دی تیاری ہے، شریرک نیند ایک ایسی نیند ہے جو جاگنن دی بقیدہ جو ہے تیاری ہے۔ آوے گی نیند کہاں لگ سوں، نیند دا اپنا سما ہے، اپنی اودھی ہے، نیند ٹوٹے گی، ٹوٹے گی، جاگنا ہوے گا۔ اسی طریقے دے نال جیون دی اپنی اودھی ہے، موت آئے گی، آئے گی، لازمی آئے گی۔ یہ اصلیت جد آخری مغل سمراٹ تے ظاہر ہوئی ہے، وہ کہندے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے آل میں نا پائے دار میں اس کچی زمین دے پکے محل کس دے بنے نے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن کچھ آرزو میں کٹ گئی دو آرزو میں کٹ گئی دو انتظار میں ادھی زندگی منکھ دی خواہشاں کردیاں لنگ جاندی ہے ادھی زندگی اڈیق کردیاں لگ جاندی ہے اج خواہش پوری ہوے گی کل خواہش پوری ہوے گی اج خواہش پوری ہوے گی کل خواہش پوری ہوے گی خواہشاں نے کی پورا ہونا ایک دن خود پورا ہو جاندا ہے سوئم دا خاتمہ ہو جاندا ہے زندگی دا انت ہو جاندا ہے بیج سڑ گیا گل گیا بیج دا سڑ جانا گل جانا خاک ہو جانا یہی بیج دا ابھاگ ہے بیج دا گلزار ہو جانا پھل ہو جانا پھل ہو جانا یہی اس دا سباگ ہے اسی دیکھدے ہاں بیشتر بنسپتی دے بیج ابھاگے رہ جاندے نے بیشتر منکھ بھی ابھاگے رہ جاندے نے اس بیج دا نا ہی منکھ ہے اس بیج دا نا ہی انسان ہے یہ بیج تے نام رکھدا ہے انسان پر اس دے جڑا پھل ہے او تے بھگوان ہے اس بیج دا نا ہے منش آدمی منش پر اپنے وچ جو پھل چھپائی بیٹھا ہے اسے نو ایشور کہندے نے اسے نو پرماتما کہندے نے ایک بیج دے نال دوجے نو محنت کرنی پیندی ہے کسان نو کہ او پھل تک اپڑے پر منکھتا دا بیج ایسا ہے اس بیج نو ہی اپنے نال محنت کرنی پیندی ہے تاکہ پھل تک اپڑے یہ پھل تک پہنچے دوسرا محنت نہیں کر سکتا تیسرا محنت نہیں کر سکتا اس بیج نو اپنے نال سوئم محنت کرنی پے گی اس بیج نو اپنے نال سوئم سادھنا تے تپسیا کرنی پے گی تاکہ اے بیج پھل تک اپڑے پھل ہی پرماتما ہے اسی تخیل نو آلمانہ ڈھنگ نال اس سلوک وچ کبیر نے انج بیان کیتا ہے کبیر پھل لاگے پھلن پاکن لاگے آم جائے پہنچے خسم کے جو بیچ نہ کھائی کام
کبیر پھل لاگے پھلن پاکن لاگے آم جائے پہنچے خسم کے جو بیچ نہ کھائی کام
کبیر جی دا یہ اگمی سلوک جس وچ بھگت جی اپنے انبھو دے آدھار تے کہہ رہے نے منک ایک بیج ہے اگر اے بیج ہے تو پھر دھرتی کی ہے ایسا سی دیکھتے ہیں کچھ بیجاں دی پہلے پنیری بندی ہے اس پنیری نو اتھوں اکھاڑ کے پھر دوسری دھرتی دے چلایا جاندا ہے کچھ پنیریاں ایسیاں بھی نے ایک تو اکھاڑ کے دوسری چ دوسری تو اکھاڑ کے تیسری چ تاں جا کے وہ صحیح ڈھنگ نال پرفلت ہوندیاں نے اس بیج دی پہلی دھرتی جو ہے وہ ماتا پتا نے دوسری جڑی دھرتی ہے وہ دی سوسائٹی اس دا سنگ اس دے ہمجولی اور اس دی تعلیم اس دی ودیا اور تیسری دھرتی ہے ستسنگ ستسنگ اے بیج پورن طور تے پھلی بھوت ہو سکے ایک تھان تو پٹ کے دوسری تھان تے لایا جاندہ ہے اور دوسری تھان تو پٹ کے تیسری تھان تے لایا جاندہ ہے पहली धरती मां है और ये ठीक है, हर बीज नो रास्ते धरती दे च मिलदा है। ठीक है उस बीज दे च बहुत कुछ पे है, पर रस जो बूंद दे रूप च पे है सागर ते धरती ने बनाना है। वो रस जो निमक मात्र पे है उनु महान ते धरती ने बनाना है। उदे रूप नो उदे रस नो महानता ते धरती ने देनी है। तो पहली धरती मां है, मां नो धरती आखे है, ये धर्त है। नवे फिसदी बच्चे नु संस्कार स्वभाव भाषा मां तो नसीब आउंदी है। दुनिया भर दे करीबन करीबन चोटी दे धार्मिक ज्ञानी इस गल नाल सहमत ने कि पिता दा संबंध केवल एक्सीडेंटल है, एक हादसा है और कुछ भी नहीं, कोई गहराई नहीं है। पिता दे संबंध च कोई लंबी साधना नहीं है, कोई गहरी साधना नहीं है। इस दे च एक जोगी वाली अगर कोई साधना है तो मां दी है। इस दे च अगर कोई तपस्वी वर्गी तपस्या है तो मां दी है। इस विच एक भगत जैसा सहनशील हिरदा है तो मां दा है। तो बच्चे विच नवे फिसदी मां बोल दिए, मां धड़क दिए, मां चल दिए, सब कुछ इंज कह लो नवे फिसदी मां प्रगट हो रही है। धरती ओ भी है जिथे गुलाब उगे ने, धरती ओ भी है जिथे अंबां दे बूटे ले लहा रहे ने, पर धरती ओ भी है जिथे किकर खड़े ने, धरती ओ भी है जिथे कंडियाली झाड़ियां खड़ियां ने, धरती ओ भी है जिथे सिर्फ घास ही घास है, और धरती ओ भी है बंजर है, घास भी नसीब नहीं, प्रफुल्लित ही नहीं हो सकी। अगर मां नू धरती मन लईए तो धरती जैसे बंजर आउंदी है, कुछ स्त्रियां बंजर आउंदियां ने बांझ, हरा भरा होना उन्हां दी किस्मत दे च नहीं आउंदा, उन्हां दी प्रालबत दे च नहीं आउंदा। जे किधरे हरा भरा होना नसीब भी होया है तो सिर्फ घास, ये घास ही पैदा कर सकदियां सन, इस तो ज्यादा नहीं। धरती धरती दी अपनी महानता है। कह देंदे ने फलाने इलाके दी धरती बहुत अच्छी, ओ धरती बहुत अच्छी, ओ धरती बहुत अच्छी। सिर्फ अवतार संत भगत ही अच्छे नहीं, या जितने वो अच्छे हैं तो कहना पड़ेगा अच्छी उतनी ही सी उन्हां दी कोई मां, उतनी ही महान सी, उतनी ही पूजनीक सी। आखिर हर धरती अंब नहीं पैदा करती, हर धरती रिच गुलाब भी नहीं खिड़दे, हर कुख तो प्रहलाद नहीं पैदा होंदे, हर कुख तो ध्रुव नहीं पैदा होंदे, हर कुख भाई गुरदास नहीं पैदा करती, हर कुख उनु मनी सिंह देखना नसीब नहीं होंदा। बेशतर कुखां ते ऐसियां ने घास पोस नाल ही गुजारा करना पैंदा है, किकरां नाल जिंदगी बतीत करनी पैंदी है, और जिस जमीन ते किकर उगदा है ते कंडे दूसरियां नू ते चुभदे ने, गिर के जमीन नू भी चुभदे ने, जमीन भी इन्हां कंडियां दी चोब तो बचदी नहीं, चुभदे ने दूसरियां नू कंडे, चुभदे ने ए जमीन नू भी। अगर कोई कंडियाला वृक्ष किसे मां दे राही किसे बीज द्वारा उत्पन्न होया है, तो इस कंडियाले इन्हां सूलां तो मां भी जख्मी होवेगी। दुनिया विच कितनियां मातावां ने जो अपने पुत्र करके दुखी ने, बेशतर मातावां ने जिन्हां कोल रोना सिर्फ इतना ही है अपने पुत्रां दा, जिन्हां कोल पीड़ा है केवल अपने पुत्रां दी। ऐसे चुब्बे ने जैसे सूल, ایسے چبے نے جیسے کنڈے، کنڈے کول چبن تو علاوہ ہور کچھ ہے بھی نہیں، اور کئی دفعہ دیکھن دی چاہیا ہے پھول دی زندگی تے دو چار دن دی ہوندی ہے، کنڈا کمبخت رہندا بھی بہت لمبے سمے تک ہے، اس دی عمر بھی بہت زیادہ ہے، کنڈا کدی مرجھاندا بھی نہیں کیونکہ کدی کھڑیا ہی نہیں، تو مرجھاوے کی جڑے کھڑدے نے ٹھیک ہے مرجھا جاندے نے، قبول ہے او مرجھانا بھی ہے اگر وہ کھڑ سکے، اگر کچھ مہک لٹا سکے، اگر کچھ سہپن ونڈ سکے، کھڑیا ہی نہیں کنڈا کدی، مرجھائے گا کی، کوئی سگند ہی وکست نہیں ہوئی، تو اس دیچ کملاہٹ کتھے، تو بیشتر دھرتیاں انہ کنڈیاں تو اوکھیاں دیکھیاں گئیاں نے، بیشتر ماما اپنی اولاد کر کے ہی روندیاں دیکھیاں گئیاں، پیڑا انہ کل ہے اپنے ہی کنڈیاں دی جنہاں انہ نے اپنی ککھ تو جنم دیتا ہے، کنڈیاں نو جنم دیتا ہے، اور انہ کنڈیاں نو ویکھ کے کہنا پیندا ہے دھرتی ٹھیک نہیں سی، انہ بچیاں نو دیکھ کے کہنا پیندا ہے ماں ٹھیک نہیں سی، ماں ہی ایسی، اور یہی کارن ہے کہ بیشتر بھگتاں نے تے اس طرح دیا ماواں نو گالاں تک کر دیتی ہیں، دور کیوں جائیے بکسر امر کبیر بھی سر ہے، جے کل پوت نہ گیان بیچاری، بدھوا کس نہ بھئی میں تاری، جس مان ہے پت نو جنم دیتا ہے اس نے کدی گیان دی وچار ہی نہیں کی تھی، اپنے وچاراں چ کدی پرماتما نو لے آیا ہی نہیں، ایسی اولاد نو جنم دین والی اے ماں تو بیوہ کیوں نہیں ہو گئی، تو سہاگن کس طرح بنی ہوئی ہے، تینوں کھڑن دا موقع کیوں ملیا، نہیں ملنا چاہیے سی، کبیر تے اس تو اگے چل کے کچھ ہور بھی کہندے نے، بیسنوں کی کوکر بھلی ساکت کی بری ماں ہے، او نت سنے ہر نام جس او پاپ بساہن جائے، جڑا بھگت ہے اس دی کتی ایک منمکھ دی ماں نالوں چنگی ہے، ایک دشت دی ماں نالوں چنگی ہے، یعنی کتی بھیڑا درجہ دے رہے نے کبیر اس ماں نو جس نے ایک موڑ نو ایک مورخ نو ایک ظالم نو ایک جابر نو جنم دیتا ہے، دوشی ہے اے ماں، اور اسی طریقے نال اسی دیکھ دے ہیں پراچین گرنتھاں دے واک مل دے نے، جننی جنے تا بھگت جن، کہے داتا کہے سور، اے جننی اے ماں تو اپنے آپ نو ایسا بنا تیری ککھ تو کوئی پرہلاد پیدا ہوئے، کوئی سور بیر پیدا ہوئے، کوئی تپیشور گیانی دھیانی پیدا ہوئے، اس دا مطلب ہے دھرتی ایسا کر سکتی ہے، یہ دھرتی اپنا سدھار کر سکتی ہے، ماں ایسا کر سکتی ہے، جننی جنے تا بھگت جن، کہ داتا کہ سور، نہیں تا جننی بانج رہے کاہے گواوے نور، جننی دی واشنا دے نال کدرے پرارتھنا جڑ جائے، جننی دے شریرک رستے نال کدرے ادھیاتمک رس جڑ جائے، جننی دی شریرک لوڑ کدرے ادھیاتمک لوڑ وچ بدل جائے، اس دی کک امر ہو جائے گی کیونکہ کسے ایسے امر تت نو جنم دے وے گی، کسے امرت فل نو جنم دے وے گی، کبیر تے دنیا دے ہور ودوانا دے نال نال دھن گرو رام داس جی مہاراج بھی ایسی ماں نو بخشن نو تیار نہیں جس نے دشت نو جنم دیتا ہے، جس نے اپنے آپ نو سواریا نہیں اس سوری ہوئی اولاد نہیں پیدا کر سکتی، جس نے اپنی گود نو شنگاریا نہیں وہ کسے مہان آتما نو جنم نہیں دے سکتی، تو دھن گرو رام داس جی مہاراج فرمان کردے نے، جن ہر ہردے نام نہ بسیو تین مات کی جے ہر بانجا، تین سنجی دے پھرے بن ناویں، اوے کھپ کھپ موہے کرانجا، ਐ ਜਨਨੀ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬੰਜਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡਿਆਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਬੰਜਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜੋ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਪਨੀਰੀ ਬਣਿਆ। ਅਗਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਈ ਤਾਲੀਮ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆਨ, ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ, ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਲਮ ਕੇ ਜਹੂਲ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਹੂਲ ਕਾ ਇਲਮ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਲਮ ਕੇ ਜਹੂਲ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਹੂਲ ਕਾ ਇਲਮ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਯਹੀ ਬਸੀਰਤ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਂਖੋਂ ਕੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲਮ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਇਲਮ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਅਕਸਰ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਪਣ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਪੜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੂੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਵਿਅਰਥ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਇਲਮ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਵੀ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਜੈਸੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਵੇਸਵਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਵਰੀ ਹੋਈ ਸੁਹਾਗਣ, ਇੱਕ ਸਵਰੀ ਹੋਈ ਵੇਸਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੋ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਯਕਸਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ, ਸਿੰਦੂਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂਗ ਦੇ ਚ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਇਆ ਬਦਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਸੁਹਾਗਣ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਵੇਸਵਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਈ ਦਫਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਕੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਮੰਗ ਤੇ ਤਰੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤੜਪ ਹੋਵੇ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है। ए बूटा ए बीज अपनी मंजिले मकसूद तक तां पहुंच सकदा है इनू ए तिन्ने ही धरतियां ठीक मिलन, प्रथम मां, दूसरी विद्या, तीसरा सत्संग, ए तिन्ने ही ठीक मिलन। कबीर कहिंदे ने एक बीज दी खुशकिस्मती इसनू मां भी चंगी मिल गई, इसनू विद्या भी चंगी मिल गई, इनू सत्संग भी नसीब होया, बीज अंकुरित होण लग्या। कबीर फल लागे फलन, बूटे नू फल लगन लग पए ने, ये बूटा वृक्ष बन गया है। और तशबीह दिती है अंब नाल, सड़े देश दे इस फल नू फलां दा राजा कहंदे ने। भाई गुरदास जी कहंदे ने जैसे अमृत फल मिष्ट गुनाद स्वाद बीज करवाई के बुराई ना समारिये, इदी कौड़ी गुठलू वेख के सख्त गुठलू वेख के किधरे ऐसा ना समझना कि इदी सख्ती ही सख्ती है, बड़ा गुण है, बड़ा रस है, बड़ी मिठास है और एक तरीके दी बहुत वड्डी औषधि है। तो अंब दा फल फलना दा राजा है। मनुखता दा जो बीज है इस दे जो प्रभु दा नाम रस महारस जो पैदा हो सकदा है उनू अंब नाल तशबीह देंदे ने कबीर। अंबा नू बूर लगी है, खुश होया है माली, बहुत बूर लगी, बहुत बूर लगी, अदकी बहुत अंब लगन गए, बड़ा रस मिलेगा, बड़ा स्वाद। लेकिन एक दिन जोर दी हनेरी चली, बहुती बूर झड़ गई। सत्संग करदियां करदियां किसी दिन कोई एक कुसंगी टकर गया, उस नाल किधरे दोस्ती हो गई। कितनी मेहनत दे नाल ए बूर लगी सी झड़ गई, अकार चली गई, व्यर्थ चली गई। दुष्ट दी संगत नो भाई गुरदास कहंदे ने उदा प्यार उदी नफरत उसदी दोस्ती उसदी दुश्मनी दोने हानिकारक ने, इस वास्ते उसदे नाल दोस्ती ना पा, क्योंकि दुश्मन ओही बनदा जो पहले दोस्त होवे। राह चलदा मनुख दुश्मन नहीं बनदा। अक्सर 99% दुश्मनी उदी बुनियाद दे थले दोस्ती होवेगी। दोस्ती ही शिखर ते पहुंच के दुश्मनी दे बदलदी है, प्रेम ही शिखर दे पहुंच के घृणा दा रूप धारण कर जांदा है। जिसनू प्रेम कर रहे हैं सिर्फ प्रेम नहीं, दिन दूर नहीं जद घृणा भी चल पाएगी। जिनू बगलगीर कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं जिसकी पिठ देखना भी पसंद नहीं होगी। दोस्ती ही दुश्मनी दा रूप धारण कर जाती है। भाई साहब कहंदे ने दुष्ट नाल दोस्ती ना पा, क्योंकि ये दोस्ती तेरे मन नो दागी करेगी और यदि दुश्मनी तेनू चीर के रख देगी। तस्बीह बड़ी सोहनी दिती है, कोयला शीतल कर करत ही श्याम गहे तपत स्पर्श पुन दगद करत है। ठंडे कोले जे तू अपनी झोली दे च पा लवे झोली दागी हो जाएगी, कालक नाल भर जाएगी। पर जे तपे हुए कोलिया नू अंगारिया नू तू हथ दे च ले लिया तो हथ जल जाणगे। दुष्ट दी दोस्ती ऐसी है जैसे ठंडे कोलिया नू तू अपनी झोली च पा ले, और उसकी दुश्मनी ऐसी है जैसे बखदे हुए अंगारे तेरे हथ दे च आ गए। कूकर के चाटत कलेवरे लागे छोत, काटत शरीर पीर धीर ना धरत है। कुसंगी दी दोस्ती ऐसे है जैसे कुत्ता चट रहे है, और उसकी दुश्मनी ऐसी है जैसे कुत्ते ने कट खाता है। इदा चटना अपवित्र करेगा, इदा कटना जख्मी करेगा। तीसरा उदाहरण, फूटत ज्यों गागर परत पाहन पर पाहन परत पुन गागर हरत है। मिट्टी दा घड़ा हथों छुटके पत्थर ते गिर जाए कड़ा टूट जाएगा, पर पत्थर हथों टूटके घड़े ते गिर जाए ता भी घड़े नहीं टूटना। इसकी दोस्ती भी तोड़ के रख देगी, दुश्मनी भी तोड़ के रख देगी। इसकी दोस्ती अपवित्र कर देगी, इसकी दुश्मनी जख्मी कर देगी। इस वास्ते तमाम ऋषि मुनिया ने संत जना ने गुरुआ ने कह है, दूरों ही नस जा कुसंगी कोल ना बैठ। दागी हो जाएगा और दागी होने तो बाद दुखी हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, अपवित्र होने तो बाद जख्मी हो जाएगा। तो मिल गई कुसंगत तेज हनेरी चली ओबूर झड़ गई, लेकिन फिर भी कुछ बची है, फिर भी कुछ पवित्र संस्कार सत्संग दे मौजूद ने। इना च अज अंबियां निकलिया ने, माली खुश प्रसन्न, पर कुछ दिन बाद की देखदा है, गालणा ने तोतिया ने बोतिया अंबियां नू टुक खादा है। सत्संग करदिया करदिया भी कुछ ऐसे कम हो गए, दुनिया कहन लग पई है ते भगत पर दागी है ते सत्संगी पर दागी है, इनु दाग लग गए ने, इस दे दाग ने, इसने ऐसे ऐसे कर्म कीते ने, सत्संगी होंदे होया भगत होंदे होया इसने ऐसे अशुभ कर्म कीते ने, दागी है। ये अंबी लगी ते दरखत नाल है पर दागी है, बैठा ते गुरुद्वारे च है दागी है, बैठा ते मंदिर दे च है दागी है, पढ़ लिया नमाज पर दागी है। पर दागी फल जैसे दरख्त नाल चंगे नहीं लगते, उल्टा दरख्त दी शोभा बिगाड़ते ने। ये दागी मनुख कई दफा सत्संग दी शोभा नहीं बनते, कई दफा सत्संग ते भी उंगलां उठ जांदियां ने, ये दागी बैठे ने लोग। लेकिन मायूसी नहीं, कुछ अंबियां रह गई ने, ये हनेरी नाल झड़ियां नहीं गालना ते तोतियां दे खान तो भी बच गई। पर बचियां ते ने कच्चियां ने, खटास ते है मिठास नहीं। सत्संग दी मेहनत ते बड़ी है, साधना ते बड़ी है, और साधना दी खटास कोल है। कई दिना तो अमृत वेले उठ रहे है, कई दिना तो दान पुन कर रहे है, कई दिना तो सत्संगियां दे जोड़े चाड़ रहे ते पालिश रहे है, कई गरीबां दी सहायता कर रहे है। इस सब कुछ करण दी खटास ते इस दे कोल है, मिठास नहीं है। इस सब कुछ दे करण दा थकेवा ते इस दे कोल है, प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है, खेड़ा नहीं है। एक दिन ऐसा भी आया कि अंबी पकड़ लग पई और पक्का अंब बन गई। बागबान ने, बाग दे माली ने उपरों तोड़ी ते झोली अपनी अड्डी और उस झोली दे च अंब गिरया। इसी तरीके नाल जद कोई पक्का फल बन जांदा है, वो बीज जो फल बन के रस नाल भर गया है, एक दफा ते खुदा भी झोली अड़के खड़ा हो जांदा है, परमात्मा भी झोली अड़के खड़ा हो जांदा है। यानी ऐसा भगत परमात्मा दी झोली दिची जांदा है, उसकी गोद दिची जांदा है, उसके सिंघासन ते जाके बैठता है। कह रहे ने कबीर, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले है सारंग पाने, राम कबीरा एक बय है कोई न सके पछाने। मैं उस सिंघासन ते जा बैठा जिथे राम बैठा है। ये राम दी झोली दे सारे फल पहुंचन, पहले मां नूं अपनी जिम्मेवारी महसूस करनी पएगी, पिता नूं सहयोग देना पएगा, तालीम दा मयार इतना उच्चा करना पएगा कि ये ज्ञान सिर्फ सिर दा बोझ ना बने बल्कि प्रफुल्लता देवे ते खेड़ा देवे। सत्संग दा वातावरण ऐसा बनाना पवेगा जिस दे केवल सत तो बिना दूसरी तीसरी कोई गल ना हो। اگر اس طرح ہو جائے تو میرے خیال وچ ایک مندر وچ بیٹھا ہویا منک آرام نال مسجد وچ بھی بیٹھ سکے گا اور ایک مسجد وچ بیٹھا ہویا منک آرام نال گردوارے بھی بیٹھ سکے گا۔ ہن تے مندر مسجد ٹکراندے نے تے جتھے ٹکراؤ ہوئے وہ مندر تے مسجد راجنیتی دے اکھاڑے ہوندے نے، دھرم نہیں، ست سنگ نہیں۔ گرو نانک نے ایک کوشش کی تھی، اذان بھی گونجے مرلی دی تان بھی گونجے، رامانند بھی بیٹھے بابا فرید بھی بیٹھے، قرآن دا پرکاش بھی ہوئے قرآن دا پاٹھ بھی ہوئے، مسجداں دے گنبداں دے بھی کلس لگن، مندراں دے گنبد بھی سوانے امن۔ ایک کوشش انہاں نے کی تھی، انہوں پایا تکمیل تک لے جانا ساری مانوتا دا فرض ہے، تاکہ ہر منک دے بیج دے چوں پرماتما روپی پھل پیدا ہو سکے، ہر بیج رس نال بھر سکے، آنند نال بھر سکے، کھیڑے نال بھر سکے۔ یہی وچار اس سلوک دچ بھگت کبیر جی نے دتے نے، کبیر پھل لاگے پھلن پاکن لاگے آم، جائے پہنچے قسم کے جو بیچ نہ کھائی کام۔